Pirsawati, share dong episode favorit kamu di sosial media. Dan jangan lupa, kalau udah beres dengerin, di komen di Spotify. Ingat juga nih, uang kita udah habis buat nyalon. Jadi traktirannya dong.
Box to box. Media Network. Jadi ini udah ada beberapa pertanyaan yang udah kita compile. Mungkin saya dulu ya?
Iya, silakan Pak.
Oke, ini langsung aja nih.
Yang login Pak Dias doang itu.
Enggak? Oh iya, sama Akmal kan login di Instagram. Oke, ini ada. Lah, ini mah ada orangnya di sini, nanti aja lah kalau udah. Ini dari Oit. Pak Ustadz, assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Bertanya, apakah betul di bulan puasa gini hantu pada dikurung? Dan boleh di list nggak hantu apa yang dikurung? Semuanya atau beberapa contoh aja seperti pocong. Apakah hantu yang agama lain non Islam? Karena Dracula, nih, baca
orang tuh agama lain,
baca
Dracula,
Nabi baca
gitu ya.
Ya maksudnya Dracula mainak, gitu.
Vampir.
Apakah agama hantu yang dari agama lain dikurung juga? Kebetulan saya sedikit penakut dan saya non is.
Nah, ya sebelum
ngasihin ku pocong.
Sebelum Adiki jawab ya. Oit. Ini lu bener-bener pengen nanya atau heres
ya? Ya mungkin tapi
makanya mau di list hantu dan non
muslim. Ya mungkin tapi dia bingung takutnya
ya benar.
Hantu yang non muslimnya tuh kira-kira juga dikurung juga nggak gitu?
Ya bro, tapi lah mau di listnya kuntilanak dikurung, pocong dikurung.
Oh mana emang nggak napi rey gitunya?
Tapi generawan tuh, dah gede tuh ingat tuh.
Oke, tapi kalau tadi terkait soal dari dulu ini kan dari zaman kita kecil selalu ngomongin soal setan tuh dikurung di bulan puasa. Cuma ada yang bilang katanya mah enggak, itu mah sebenarnya mah cuma.
Iya, karena kan tiap tahun dikurung nih. Iya. Udah tahu pasti duplikat kuncinya.
Ambil dari mereka.
Udah tahu jurik mah jago.
Kamu jurik mah kan jago menghasut.
Iya, manipulasi. Kira gimana sih?
Maksudnya itu gimana secara ini?
Sebenarnya jawabannya tuh tadi udah dijawab sama Pak Akmal sebetulnya mah. Sebenarnya yang dikurung itu, yang dipenjara itu bukan hantu, tapi setan.
Setan.
Apa bedanya hantu dan setan? Kalau hantu itu jelmaan dari jin atau manifestasi dari pemikiran orang membayangkannya atau pemikiran dari suatu negara.
Betul.
Akhirnya bermanifestasilah jadi sosok tersebut.
Maka jadi macam-macam ya,
macam-macam. Nah, kita harus tahu juga nih pengertian setan apa. Satan itu satana, berasal dari kata sifat yang artinya
santana.
Eta sama Santana gitaristanya.
Iya, dipanjangin tuh kan digoreng gue sih Ustaz Diki.
Jadi bukan santan ya, bukan, tapi satana. Satana itu berasal dari kata sifat artinya tuh menjauhkan.
Oh.
Ya, yang hal-hal yang menjauhkan gitu, yang menjauhkan dari Allah maksudnya.
Yeah. Yeah,
nah, jadi harus tahu dulu nih pengertian setan dan hantu apa bedanya. Kalau setan itu lebih ke sifat. Makanya di surat An-Nas ada Qul a'udzu birabbinnas malikinnas ilahinnas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wannas minal jinnati wannas. Dari setan itu dari golongan jin. Bisa jadi dari golongan jin ini dia itu mempunyai sifat kesetanan. Sehingga Allah itu menciptakan makhluk untuk beribadah tuh dua.
Yeah.
Allah itu menciptakan makhluk untuk beribadah dua di dalam Al-Qur'an, Az-Zariyat, tidak semata-mata aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sebenarnya jin itu ada juga gitu. Makanya ada surat Al-Jin di dalam Al-Qur'an. Nah, jin ini dan manusia itu punya sifat yang sama, yaitu ibadah harusnya gitu.
Yeah.
Harusnya fitrahnya itu ibadah. Akan tetapi kedua ini, jin dan manusia ini punya sifat juga kesetanan biasanya, gitu. Sifat setan gitu, bukan kesetan.
Menjauhkan itu ya.
Menjauhkan itu gitu. Lain kasurupan gitu
Pak Dias
yang diambil. Jadi kesetanan itu maksudnya sifat jauh dari Allahnya itu ada. Manusia mah udah gak usah diceritain lah gitu Pak Dias. Jin nih, jin minal jinnati wannas tadi ya, kembali lagi ke surat An-Nas, bahwa jin itu punya sifat kesetanan juga. Akhirnya apa? Akhirnya si jin ini bisa jadi menjelma jadi manifestasi tadi ya, jadi pocong merinanya.
Oh iya iya.
Tugasnya naon? Nyingsiran jelema. Nyingsiran jelema ngameh sieun teh jadi kahantu gitu. Bukan sieun ka Allah gitu. Jadi contoh ya erek tahajud misalkan itu nya yang suka tahajud nih. Rek tahajud ngadeleuk sieun cing sariak bulu punduk
gitu
kan. Akhirnya pas ek ka WC aya pocong ngoeong.
Pocong oel.
Gitunya jadi tiba-tiba ya pocong nyingsirin nanta. Orang jadi terjadi tahajud. Bahkan efeknya bukan cuma dari tahajud. Kita jadi malah pindah imah teh.
Iya.
Malah jadi ngeganggu psikologis. Jadi jelemana hoream ibadah ke Allah. Ujung-ujungnya ke sana gitu. Jadi masih beribadah. Itu dari golongan jin gitu. Dari golongan manusia bisa juga yang menghasut orang-orang mete ibadah ke Allah.
Iya.
Nu ngajak-ngajak nu teu bener gitu. Itu sama juga sifat kesetanan. Jadi yang dikurung gitu, yang dikurung oleh Allah, dan sebenarnya bukan dikurung oleh Allahnya, Allah itu membuat aturan saum agar manusia-manusianya mengurung sifat kesetanan.
Itu di gue setuju jawaban itu.
Saya dengarkan, saya nasi dami jekak prok. Kan mana tepuas
emang tepuas emang tak. Karena kalau bahas sifat kesetaraan tadi kan ibaratnya kayak kalau di kita kan rakus, emosi, marah-marah.
Betul.
Ya kan? Wah, mungkin itu kali.
Untung betul.
Pernah marah-marah. Di jalan.
Dengar gak lu?
Iya.
Untung gak pernah marah-marah. Iya sih, tidak pernah.
Marah-marah gak jelas.
Iya, marah-marah gak jelas.
Marah-marah gak jelas. Terus apa, banyak lah sifat-sifat kesetaraan gitu. Lebih cenderung kepada syahwat. Sifat kesetaraan nafsu. Kepada nafsu gitu. Kekejian kayak gitu. Nah jadi sebetulnya buat Kang Obid, siapa
namanya? Oit, bukan Kang. Cewek-cewek ini.
Oh, cewek. Cewek.
Memang ke kangkangan tapi bentuknya.
Bentuk
Liu Kang.
Panggilannya Kang Neng.
Oit, Oit. Cina hanya Kang Neng.
Iya.
Buat Teh Oit, sebetulnya yang dikurung di sini tuh memang Allah mah mudah saja ya ngurung setan. Cuman lebih ke pribadi-pribadinya gitu, Teh. Jadi yang dikurung itu pribadinya, itu manusianya mengurung sifat kesetanan yang ada di masalah jin mah da, jin oge sarua boga ibadahna ka Allah.
Tetap ada ya.
Ada ibadahnya, enggak tahu ya kalau saum apanya mah, karena kan Al-Qur'an mah hudalinas ya, petunjuk buat manusia gitu. Walaupun jin juga ada yang dapat petunjuk tentang Al-Qur'an ini, tapi syariatnya wallahu alam kayak gimana. Tapi kalau untuk manusia itu syariatnya seperti ini gitu. Saum itu mengurung sifat kesetanan yang ada di diri manusia. Wah, ketika manusianya tidak mau mengurung sifat kesetanan, contohnya di jalan minum geningnya gitu kan ya, di jalannya warteg dan lain sebagainya.
Betul.
Itu rezekinya dia lah gitu yang warteg.
Ya,
cuman kan loba oge orang-orang anu muslim tidak saum gitu kan ya.
Puasa.
Berarti bukan berarti Allah tengurung setan, bukan. Dirinya aja yang dia apa ya? Nggak antepkan gitu sifat kesetanannya ada di dunia.
Akhirnya pilihan gitu. Si manusia-manusianya kalau gitu mah ya. Pak Ustadz, kalau setan itu tapi memang benar rasanya pedes ya? Atau
Karena kalau lada
iya kan, setan suka, ya. Levelnya level tinggi level setan.
Keripik setan.
Gak apa-apa. Siapa tahu Ustadz pernah nyobain.
Lanjut aja.
Kadar setan. Oh lada, benar setan itu lada. Oke, ini ada berikutnya dari Dennis. Kata Dennis, assalamualaikum Dedis dan Kak Ustadz Diki.
Waalaikumsalam.
Izin bertanya, kalau misalkan ada kasus seseorang yang Ramadan tahun lalu puasanya bolong atau tidak sama sekali, lalu dia bertobat dan di Ramadan tahun ini berpuasa full, tapi hutang puasa tahun lalu belum dibayar, apakah bisa dibayarnya pakai kris?
Enggak, bukan.
Apakah bisa
pakai dana?
Pakai kris maksudnya. Apakah bisa mengganti puasanya yang bolong tahun lalu setelah Ramadan tahun ini, setelah Ramadan tahun ini?
Bukan apakah bisa, tapi harus. Nah, hukumnya itu wajib. Karena qadha itu pengganti itu wajib sebetulnya. Makanya ada seperti sholat lah. Misalkan di sini ada yang tidak sholat zuhur tadi. Berarti kayak isuk dan ngesjuhur. Khusu deh zuhur gitu kan ya. Berarti kudu zuhur deh. Henteu anger kudu zuhur deh. Kudu zuhur gitu. Ya di qadha. Nah pendapat ulama ada dua. Yang pertama, kalau itu sudah tahun-tahun yang lalu tiba heula gitu kan ya, sudah bertobat saja kepada Allah. Itu pendapat ulama yang pertama. Tapi yang kedua yang lebih banyak dipegang, yaitu yang di qadha. Jadi gimana cara ngodonya? Setiap beres sholat zuhur dia sholat lagi.
Zuhur lagi juga, ya, tapi bayar
dengan,
yang itu.
Dengan niat qadha gitu. Kalau misalkan niatnya dilafazkan mungkin qadha'an gitu kan ya, nantinya bukan ada'an gitu. Qadha'an lillahi ta'ala. Kalau yang tidak dilafazkan ya udah niatkan saja qadha. Nah itu yang diambil itu pendapat yang kedua justru yang lebih kuatnya. Jadi menurut empat mazhab yang ini ya, empat mazhab besar ini, dia itu memilihnya untuk di qadha gitu. Walaupun ada mazhab yang bukan mazhab itu ya, pendapat ulama yeah. lain tidak apa-apa, tidak dikodok dan sudah lewat.
Sholat tobat aja yeah. gitu.
Tapi tetap yang empat mazhab ini harus dikodok. Jadi kalau enggak sholat zuhur tetap dikodok. Nah begitu pun dengan saum sebetulnya. Saum ketika tahun kemarin enggak saum nih full, berarti tahun sekarang boleh enggak? Bukan boleh, wajib.
Wajib justru
wajib
ya.
Dikodok justru boleh. Hukum.
30 hari juga.
30 hari juga gitu.
Setelah Syawal.
Bukan setelah, di Syawal.
Di Syawal.
Di Syawal itu bisa dikodok di Syawal atau bisa puasa kodoknya Senin Kamis juga enggak apa-apa tuh dah kodoknya.
Enggak
full setiap hari juga sebetulnya mama enggak, yang penting ada kodoknya itu.
Gitu, dengan jumlah yang sama.
Jumlah yang sama gitu.
Kalau misalkan ini sudah berjalan 10 tahun. Berarti ada 300 hari tuh yang harus dikodok.
Ya kodowe gitu nya. Kodowe. Jadi misalkan tahun ini terberes, daya kene lah mudah-mudahan tahun harap bisa kondom yeah. deh gitu kan ya.
Nah itu
gitu,
tentang karena puasa Pak Ustadz, kan ya masih terhitung jari lah. Kalau sholat, misalkan udah...
Ya kan lupa ya.
Kan udah 40 tahun nih, 40 tahun tuh sholat, tiba-tiba tobat. Nepi irah deh ngakodo.
Itu pilihannya tadi gini, gini. Sebetulnya pilihannya yang tadi. Tapi kita ngambil aja. Jadi jangan khawatir ngakodo itu bakal pilih lah. Ente, amun orangnya bener-bener tobat, mah bakal dikodo bakal. Ya. Gitu bakal amun orangnya bener niat mah. Ya, jadi akhirnya sholat zuhur. Zuhur deh, weh. Terus gini, di dalam hadis dikatakan yang akan pertama dihisab itu sholat, yeah. gitu, sholat wajib. Yeah. Nanti yang kedua sholat sunnah. Nah, kegunaan sholat sunnah ini adalah menutup bolong-bolong yang ada di sholat wajib. Bukan bolong teh sholatnya, yeah, bukan. Yeah. Ketidaksempurnaan sholat yeah. gitu. Yeah, yeah. Misalkan sholat tahuzul, mikir kunaun gitu kan ya. Nah, ketika sholat, nah itu akan menambal nantinya. Ditambah juga dengan sholat sunnahnya gitu. Karena kan tadi kasusnya kalau kata Pak Abi kan taubat. Taubat itu dia tuh berasal dari kata taba. Taba ya tubuh taubat, taubatan gitu kan nantinya ke sana. Artinya apa? Kembali. Ya. Kembali kepada fitrahnya manusia menjalankan ibadah sebetulnya mah. Itu yang namanya taubat. Jadi fitrahnya kudu urang teh di mana titik salah kita zaman dulu? Oh, di tahun 2012 mimiti urang geus teu salat. Berarti urang kudu ka titik 2012 heula gitu. Jadi kita harus ke titik 2012 untuk memperbaiki ohnya urang teh tara salat bla bla bla. Akhirnya menyadari dari munculnya kesadaran itu mudah-mudahan muncul juga kesungguhan untuk memperbaiki, karena tobat itu enggak cukup cuman kayak ya enggak sesuai ente ngelakukan deh ente. Tobat itu harus ditambal, diganti gitu. Tobat tuh kayak gitu, enggak kayak istighfar. Kalau istighfar mah astagfirullahalazim kalimat yeah. yang diucapkan, udah we. Tapi kalau tobat tuh lebih ke perbuatan. Istighfar tuh lebih ke ya udah ucapan. Kalau yeah. tobat perbuatan yang dia tuh harus menambal. Menambal lagi gitu. Akhirnya ketika misalkan kata Pak Bing 40 tahun tara sholat gitu kan ya. Masih eta umur sabaraha sebenarnya ayeuna? 60 berarti nya.
Ya,
matematika.
Berapa kah umur dia?
Usianya 40 tahun nih. Pas hari ini tuh ulang tahun 40 nih. Nah, selama sampai
itu teh enggak pernah sholat.
Dari usia balik dia dari balik tara sholat gitu kan ya. Terus we dikodo gitu, zuhur sholat deui.
Anjingna maot Pak Ustaz.
Tapi gini loh, tobat itu kalaupun dianya besoknya meninggal, kalau sudah ada niatan untuk tobat itu dicatat loh oleh Allah. Contohnya siapa? Ada musuh Nabi ketika bertemu di peperangan, ini kaum muslimin di sebelah kiri, kaum kafir sebelah kanan. Tiba-tiba membelot si kaum kafir itu jadi muslim. Pada saat itu juga dia belum pernah saum, dia belum pernah sholat, dia tidak ikut haji, dia tidak ikut berjuang dengan Nabi. Akhirnya didinya jadi ikut perang jeung Islam, malah ikut perang dan dia mati. Dia calon surga kata Rasulullah. Wah, ini ahli surga ini. Padahal can ngelakukeun naon. Nah gitu Pak Abi. Jadi ketika memang dia berniat untuk taubat di dalam hatinya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah gitu.
Perbuatan
bakal menutup kesalahan dia yang lalu. Contoh gini lah. Mohon maaf, yang non Islam saja ketika dia syahadat, dosa-dosanya diganti jadi pahala. Nah gitu kan.
Kasih dami.
Bagus. Nah gitu kan. Dosa-dosanya diganti jadi pahala gitu.
Dami langsung.
Kasih dami paling dekat. Jadi dosa-dosanya kan mohon maaf sebelumnya.
Apa-apa.
Apa-apa. Jadi dosa-dosa yang lalu tuh diganti jadi pahala. Dosa-dosa yang lalu tuh diganti jadi pahala. Dosa naon we pokoknya di masa lalu diganti jadi pahala. Tete yang bukan Islam. Yang bukan Islam, komo urang atuh nunggeus Islam asal urangna boga keyakinan kepada Allah gitu. Bahwa itu dibahas juga tuh di Radio B episode berapa ya? Saya pernah ngebahas bahwa kebaikan itu akan menghapus dosa gitu. Yeah, jadi yeah, apapun yeah, kebaikan yang kita lakukan menghapus dosa. Wudu aja itu udah ngahapusin dosa gitu, ngahapus dosa. Jadi ketika tadi melakukan memang tobatnya besoknya meninggal, mudah-mudahan dia meninggal sedang berada di jalan Allah gitu, jalan taubat kayak gitu sebetulnya. Jadi kodok ya Pak Dias jawabannya. Kodok aja
Dennis ya. Jadi enggak apa-apa. Terus kalau misalnya lupa pun, misalnya lupa tahun kemarin tuh lupa berapa yang bolongnya itu gimana?
Saya ingat nawe.
Saya ingatnya aja.
Saya ingat.
Ah hiji digana gitu.
Saya tahu ada kekurangan. Hiji digana.
Oke, next ada dikdik.rp.
Ya, Kak Ustadz, kalau wanita batasan enggak puasa karena haid itu sampai bersih banget atau gimana ya? Terjelas sih pertanyaannya tapi mudah-mudahan ngerti. Nuhun. Enggak, teman yang nanya kerahan hadik-diknya.
Ya mungkin istrinya.
Buat istrinya kali. Ya.
Istrinya dok-dokar. Ya Kang Dik-dik istrinya jawab.
Ya gimana-gimana. Aduh, editan.
Izin Kang Dik-dik ya menjawab. Jadi batasan suci gitu maksudnya. Sampai dia suci banget. Umumnya aja. Istrinya Kang Dik-dik itu umumnya headnya berapa hari menstruasinya. Kalau umumnya 7 hari ya lihat aja 7 hari dicek. Kalau 7 hari masih keluar berarti belum bersih. Kalau 7 hari udah beres berarti udah dia suci. Akhirnya dia harus mandi. Ternyata besoknya keluar lagi. Besok beda-beda gitu. Umurnya perempuannya beda. Nah ketika besoknya keluar lagi ya sudah berarti dia tidak puasa lagi. Tidak saum lagi. Jadi lihat umumnya aja. Ada kok perempuan yang headnya tuh cuma 3 hari ada.
Ayah bener gitu. Gantung juga kan pikiran dan
tergantung sih paling tahu tuh gua.
Istri gua itu kayak begitu kadang-kadang tiba-tiba enggak haid-haid. Mendadak kemarin beberapa hari lalu pas banget udah mau menjelang buka baru udah haid, bete, kesel dianya karena menjelang buka.
Harusnya jangan kesel.
Kenapa?
Karena pahala saumnya itu dapat.
Oh dapat sebenarnya.
Dapat pahala saumnya walaupun secara fikih
dia dengerin Bu Ajeng. Ayo langsung nembak.
Bukan Bu Ajeng ini.
Iya Bu Ajeng juga. Bu Ajeng juga. Ini juga
kudu suka gitu. Datang bulan juga kok. Bulan juga. Istri gue iya.
Nah, jadi gitu, sebetulnya jangan kesal gitu. Lebih ke ya alhamdulillah aja gitu. Oh, alhamdulillah dikasih head. Walaupun 5 menit lagi mungkin buka gitu nya di Papua geus ada, di Bangka acannya padahal geus ada. Tenang naon gitu. Jadi udah aja jangan khawatir. Justru harus bersyukur. Kenapa? Karena pahala puasanya ada gitu. Walaupun kodok ya nanti secara fikihnya harus kodok. Tapi pahala puasanya udah ada gitu. Jadi dah fitrah ya perempuan mah menstruasi mah fitrah gitu.
Oke. Itu semoga terjawab ya Kang Dik-dik dan Teh Dok-dok. Berikutnya ada Aswar Maulana.
Aswar.
Assalamualaikum Kak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi.
Mau nanya dong bagaimana hukumnya jika kita berpuasa tapi enggak sholat wajib? Katanya pahalanya seperti ember yang bocor diisi air ya. Hehe, enggak ada yang tersisa tuh. Nuhun.
Ai puasanya, ai sholat wajib henteu gitu kan ya. Kumaha sih hukumna? Jadi di Islam itu ada yang namanya rukun. Ya, rukun itu ibaratkan tiang. Nah, seperti bangunan lahnya udah kita bahas lah ya. Bangunan. Bangunan ketika tiangnya hilang satu ya mau jadi bangunannya hancur we gitu bangunannya. Ya sama kayak gitu, Kang. Jadi Kang siapa tadi?
Aswar.
Kang Aswar. Kang Aswar. Kang Aswar kayak gitu jawabannya. Jadi kumaha tuh bisa jadi plus-plus. Lain plus-plus tapi dosa gitu.
Oke.
Dosa. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar haus fisik gitu. Enggak. Tapi ada yang lebih harus ditahan lagi. Yaitu apa? Rasa malas. Rasa malas tuh harus ditahan. Jadi maksudnya aduh malas sholat tak ketika bulan puasa mah coba gerakin diri gitu. Jadi sholat itu paksain gitu. Kalau kata Ko Denis mah kan lebih baik dipaksa masuk surga gitu kan
daripada ya, sukarela ke neraka,
itu kata Ko Denis Slim. Kayak gitu. Jadi memang benar gitu dan memang itu kumaha tuh hukumna nya hukum namanya kurang ajar artinya puasa ya salatnya dilakukan kudu nama gitu kan.
Berimbang
kudu nama gitu karena kan rukun wajib ya syahadat salat zakat puasa naik haji mah apabila mampu ya Mas Tato gitu apabila mampu tapi kalau salat mamanya we itu mampu gitu kan pasti mampu gitu jadi saum sama salat itu beriringan jangan jadi malah pilihan. Kayak gitu mungkin Kang Aswar.
Nah, semoga terjawab ya Kang Aswar. Nah, sekarang nih pertanyaan berikutnya sebenarnya ada di sini, cuman orangnya ada di sini juga.
Oh iya.
Siapa, ada siapa? Di chat, tapi apa ada di IG, tapi orangnya ada di sini. Ada Barley di sini.
Barley,
seorang game developer nih pengen nanya juga.
Apa hukumnya selama bulan puasa main game terus?
Jawabannya nunggu sahur. Setelah imsak sebelum
sholat subuh. Gak ada apa-apa di game juga.
Nih justru kalau main game, kan orang beres sahur tuh kadang kan udah kenyang, ngantuk. Nah justru karena kita main game, kita bisa sholat subuh.
Oh padahal bisa diganti sama baca Quran tuh mah. Ya Pak Ustadz ya.
Iya.
Padahal kita cari celah yang bagus ya.
Boleh-boleh Kang Barli.
Iya. Sebenarnya udah agak kejawab sih di yang sebelumnya tentang kodok sih.
Ada yang mungkin ditambahin lagi kali Bang?
Iya. Tadi kan ya pertanyaan sih sebenarnya.
Nama dan dari pengajian mana?
Gak usah. Pengajian.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya Iis dari Sukabumi.
Terus bolak-balik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Keblinger. Gimana Bang?
Ya pertanyaannya sebenarnya itu sama sih yang kodok. Kayak kalau misalkan di kan kita harus mengganti sesuai jumlah yang bolongnya gitu kan untuk puasa gitu. Nah ya tadi sih kalau misalkan harus diganti terus-terusan tuh ya sampai kapannya itu sih, apakah jadi harus selalu gitu kodok tuh, ya anggap aja kita tuh bolong terus, jadi mending kodok aja terus apa gimana gitu, ada batasnya kan?
Seingatnya ya tadi ya seingatnya tapi dah ima emang teringat jadi ngeslobat teing kodok aja terus kan. Kodok terus karena aja. Itu pendapat empat ulama ya, empat mazhab ya. Jadi dikodok aja terus dan ditambah dengan sholat-sholat sunnah lainnya gitu.
Oh.
Contoh misalkan Kang Barli mau tambah sholat sunnah duhanya juga buat lebih menyempurnakan. Karena kan gini ya, jiwa orang-orang yang ingin bertobat itu pasti ingin melakukan yang terbaik untuk pertobatannya.
Iya benar.
Sebetulnya gitu. Jadi bukan cuma sekedar tobat yang enggak sesuai. Tapi jiwa orang bertobat tuh ingin melakukan yang terbaik. Do the best untuk tobatnya itu gitu. Biasanya kayak gitu. Sehingga akan muncul tuh motivasi-motivasi kayaknya saya masih kurang. Ini udah sholat qada, sholat wajibnya udah sholat qada. Kayaknya saya masih kurang. Kayaknya saya harus tahajud nih. Oh, tahajudnya ya dijalankan. Kayaknya saya harus sholat duha nih. Sholat duhanya udah jalankan. Kayaknya saya harus sedekah nih. Boleh dengan sedekah apapun gitu kan. Kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan itu adalah sedekah gitu. Jadi pasti jiwa-jiwa orang yang bertobat tuh ingin melakukan yang terbaik untuk pertobatannya. Kayak gitu pasti. Jangankan gitu ya, ini kita berbicara tentang manusianya dulu lah. Misalkan gini lah, saya punya salah kepada atau Pak Akmal punya salah kepada istri, ya, kepada
banyak,
Ibu Ajeng. Ketika punya salah kepada istri, misalkan Pak Akmal punya salah kepada istri, pasti pengen ngeganti kesalahannya itu dengan yang terbaik kan?
Benar.
Dikasih naonlah duren, naon karena itu kan? Duren.
Kenapa duren?
Duren montong Pak Dias mahal.
Duren.
Ajeng doyan nggak?
Suka
duren. Nah misalkan gitu kan, pasti pengen ngasih yang terbaik, yang Bu Ajeng pengen, pasti pengen dikasih gitu sama untuk mengganti kesalahan yang lalu. Nah itu ke manusia. Nah masa ke Allah gitu kan ya. Yang nanti kita akan berhadapan dengan Allah, masa kita enggak kayak gitu. Setuju. Gitu spiritnya.
Jadi kalau merasa banyak banget bolongnya, sepanjang tahun coba untuk dikodo aja
berarti. Perbaiki
ya, terus gitu. Karena ya seingatnya aja ya, tadi kan manusia punya batasan ya kayak gitu.
Oke. Next, mungkin ada dari Asep, Billy mau ditanya, Billy ada pertanyaan? Coba.
Rafael mungkin
dari Nonis nih, Nonis.
Boleh Kang Billy.
Asyadu.
Bukan.
Yuk, bisa yuk. Bisa.
Rukun iman keenam apa yuk gitu.
Sebutin we, kan enggak pakai niat.
Oh berarti apal inamal amalu
biniyah.
Wis Islam sih kan.
Sebenarnya namanya.
Tapi ya lo, mamah tuh beberapa waktu dulu kan beberapa waktu ya lalu
pernah
ngomong nyeletuk gitu, mungkin baru bangun gitu ya, pas mau berangkat ngomong nanya kan udah punya pacar belum kan, emang umur berapa
sekarang? 29
masih belum udah
kata, dibanding Pak Dias.
Terus kata mama tuh yang non Kristen juga nggak apa-apa pakai hijab juga, ya dipikir-pikir ya udahlah nggak apa-apa gitu, mungkin salah satu ngetes beren Tuhan deh ya gitu, imannya sekuat apa gitu.
Nah, atau mungkin itu jalan kamu untuk
nggak tahu
log in
nggak tahu
mendadak religi.
Nah mau nanya yang kayak gitu Pak Ustadz, kalau kan ada beberapa orang tuh yang berpindah keyakinan kan, misalkan dari Islam ke Kristen lalu balik lagi. Jadi kan Pak Ustadz bilang kalau misalkan dia pindah ke Muslim kan dosa-dosa sebelumnya kan diubah kan. Nah kalau misalkan dia keluar lagi terus masuk lagi, itu jadinya kayak gimana?
Dibalikin lagi.
Keluar lagi Islam, masuk lagi non Islam, maksudnya gitu.
Maksudnya dari Muslim ke non Muslim, balik lagi terus keluar lagi balik lagi, itu kan secara nggak langsung dia mempermainkan Tuhan.
Wah, bagus nih.
Bener banget. Ada ayatnya kan?
Alus.
Ada ayatnya.
Gimana?
Di surat Ali Imran.
Bukan.
Di Al-Qur'an.
Al-Qur'an surat
Al-Imran. Mane rewae? Mane rewae?
Oh, Anissa sorry. Anissa Sumas bentar ya. Oh, ini nih. Udah beres belum kan?
Sama ini kemarin beberapa waktu lalu kan kita tahu kan pemilu itu kan agak-agak aneh ya.
Yeah.
Kalau misalkan enggak maksudnya
gak apa-apa lanjut
apa-apa. Ada beberapa orang yang menggunakan agama itu sebagai secara nggak langsung menggunakan agama sebagai landasannya gitu
untuk jalan ninjanya ya,
ya
pakai
betul,
agama
betul,
ya
betul. Nah,
iya dong
nah, itu bukan rahasia umum ya,
ya. Okay. Gimana,
sedangkan yang saya tahu kalau muslim itu sebenarnya nggak gitu, sebenarnya muslim itu lebih kayak sama kayak Kristiani, lebih kekasih gitu, merangkul semua.
Oh, oke. Okay.
Nah, itu hukumnya bagaimana gitu akhirnya?
Bagus.
Tuh, nah, itu aja sih, terima kasih.
Keren.
Makasih. Anu berat ya, Ustaz Diki.
dari yang tadi dulu mempermainkan agama dalam artian berbola gonta-ganti keyakinan. Nah, itulah.
Dari Islam Kristen Islam.
Oh, balik lagi.
Islam Kristen. Ah, teuing aing cenah
benda teuing geus. Jadi setiap manusia itu sebetulnya punya problematika kehidupannya sendiri-sendiri gitu kan ya. Apakah tadi masuk Islam awalnya karena apa dulu, misalkan karena wanita atau karena kerjaan atau apa gitu, dia masuk Islam ternyata gak sama hatinya, maka dia akan keluar lagi dari Islam. Tong boroning anu non Islam jadi Islam, anu orang Islam aja ge lamun teu make hate berislamna, ya dia gak akan menjalankan keislamannya. Walaupun tidak keluar Islam ya, walaupun dia tidak keluar, saya keluar dari Islam ente, tapi memang teu make hate, gak pakai hati, sehingga dia tidak menjalankan keislamannya, sehingga nanti di akhirnya dia celaka juga. Jangankan itu Kang Billy ya, jangankan yang non Islam, yang Islam saja gak akan kuat kalau dia berislamnya tidak menggunakan hati. Terus dia keluar lagi dari Islam. Ini saya bacakannya ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya aja langsung ya. Boleh. An-Nisa ayat 137. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu kafir, anggaplah ini mah dari iman dulu ya ke kafir, kemudian beriman lagi, kemudian kafir lagi, bolak-balik ya, lalu bertambah kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus gitu. Jadi kalau misalkan orangnya kafir deui malah terus diam pada kekafirannya, maka Allah tidak akan mengampuni dia. Bahkan tadi ya kata Kang Billy benar, dia mempermainkan iman gitu kan. Ya sebenarnya yang sedang dipermainkan itu dirinya sendiri gitu. Erek ke neraka terjadi asup surga deh kan gitu kan. Erek asup surga terjadi ke neraka deh. Kenapa? Karena dia mempermainkan dirinya sendiri sebenarnya yang sedang dipermainkan oleh dirinya gitu kan ya sebetulnya. Lalu lantas bagaimana kalau misalkan dianya malah jadi beriman, terus dianya taubat benar-benar, ya mudah-mudahan jadi jalan taubat gitu kan ya, mudah-mudahan jadi kebaikan gitu buat dia gitu kan ya. Tapi kalau tadi, kalau dianya memang bertambah kekafirannya, maka akan celaka gitu. Oh, nah mungkin kayak gitu Kang Billy gitu.
Berarti dalam artian bagaimanapun juga Allah tuh baik ya. Maksudnya ya anggaplah dia sedang mempermainkan, tapi di ujungnya kalau tadi kan bertambah kekafiran kan, tapi kalau ini mungkin dia bertobat, akhirnya dia nemuin jalannya lah untuk kembali ke Islam. Atau ya akhirnya dia di Islam gitu setelah bergonta-ganti gitu kan, tetap akan diampuni karena tobat tadi.
Mudah-mudahan Allah mengampuni. Karena kan Allah tuh Maha Penerima tobat.
Yang jadi kekhawatirannya kan, apakah kita pas momen tobat itu masih hidup?
Iya.
Kan itu yang kita nggak pernah tahu.
Betul. Sih, betul.
Karena tadi ayatnya kan ayat akhirnya gini, dan tidak pula, jadi gini, Allah tidak akan mengampuni mereka kalau dianya bertambah kekafiran. Yeah. Dan tidak pula diberikan jalan yang lurus. Jadi dapat hidayah jalan yang lurus itu nggak bisa.
Iya.
Karena dianya itu kayak, ya gue sudah orang biasa gitu kan. Walau alam sih ya rasanya gimana sih orang yang kayak gitu. Cuman mudah-mudahan lah, mudah-mudahan gak ada yang orang yang kayak gitu gitu. Amin, mudah-mudahan amin. Gitu kan ya.
Kayak pertanyaan kedua tadi tentang bagaimana pada agama, ya? Agama menjadi landasan dalam berpolitik lah ya.
Tapi mungkin di garis bawah ini dikit, Bi. Karena tadi kalau gue nangkep dari pertanyaannya Billy itu, ini dipakai dalam artian untuk keras ya. Karena kan apa yang memang yang dipengen harusnya yang lembut, yang memang santun gitu. Ini mungkin
gitu nggak, Bil?
Yes, jenaka boleh. lebih gimana? Bu, itu di jenaka tadi mikrofonnya.
Boleh jenaka. Lu enggak jawab. Boleh 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 jenaka ya. Jadi boleh lucu.
Menurut saya sih dipakainya tuh jadi seharusnya tuh enggak kayak gitu sebenarnya. Okay. Kenapa dimelencengin?
Oh.
Gitu. Yang kita tahu kan sebenarnya kan emang pada dasarnya semua agama itu kan mengajarkan kebaikan.
Iya.
Tapi kenapa ada beberapa orang yang memang menggunakan kata kebaikan itu jadi aneh. Gitu. Itu aja sih sebenarnya.
Okay. Izin menjawab ya.
Boleh, silakan Ustaz.
Jadi yang mirisnya tuh gini, teman-teman Kang Billy juga ya. Yang mirisnya tuh gini, suara umat Islam itu hanya didengarkan 5 tahun sekali. Sebenarnya di tentang ini ya, gitu kan, mungkin tadi sedikit menyinggung tentang untuk meraup apa gitu kan suara. Itu yang mirisnya tuh gitu, suara umat Islam didengarkan hanya 5 tahun sekali. Kita Indonesia negara Islam, tapi kalau Indonesia negara salah satu agama lain, mungkin orang Islam gak akan didengerin. Itu mungkin kayak gitu-gitu. Nah itu yang paling mirisnya. Jadi pengetahuan tentang Islamnya itu kurang gitu.
Baru muncul 5 tahun sekali.
5 tahun sekali. Bahkan hanya didengarkan suaranya saja. Tidak diperhatikan bagaimana kehidupannya. Kehidupan berislam di Bandung bagaimana sih sebenarnya? Jauh banget dari yang namanya berislam. Jauh banget gitu kan.
Motorannya.
Apalagi kan kemarin kasus-kasus kayak bukan Bandung lah ya, kayak di Depok ya, di mana ya, kayak gitu kan ya, orang-orang gitu kan. Jadi di mana, apakah Islam tuh kayak gitu? Jadi yang dipikirkan oleh orang-orang politik itu adalah bagaimana caranya mengambil suara orang Islam. Mohon maaf ya, saya sedikit mengkritik aja ya.
Apa-apa.
Contoh gini, solawatan gitunya kan soalnya solawatannya pas rek pemilu kakak rek solawatan gitu kan ya, maksudnya ngayakeun acara Islam, ceramah, tablik abar, bla 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 bla.
Gak tiap tahun nah, gitu ya?
Tiap hari gitu nggak? Tiap hari tinggal dicapainnya. Nah, tiap tahun tak ayat atau tiap bulan. Nah ayat. Lamun benar-benar orang eta memang ingin membangkitkan syiar Islam, harus setiap bulan dong ngelakuin kayak gitu. Dari sebelum dia dipilih atau nggak dipilih ya, ya bebas gitu kan ya, emang nggak. Tiap bulan dia ngelakuin itu. Ayat mah pas rek pemilu
baru
saja melakukan itu. Jadi kan kayak orang yang mengerti gitu kan ya, mengerti bahwa nanya orang Islam itu cuma didengerin 5 tahun sekali. Kan itu mirisnya sebetulnya kayak gitu. Terus tadi mengenai tentang Islam di politik bagaimana? Harus Islam itu sebetulnya harus masuk di politik gitu. Okay. Harus masuk, kenapa? Karena kalau enggak ada Islam di politik, nanti penjualan miras lebih parah. Nanti penjualan miras, saya kenal dengan salah satu mantan DPRD gitu di Garut, Kabupaten Garut. Orang tuanya beliau gitu kan. Orang tuanya istri saya. Papanya istri saya dulu jadi DPRD komisi di Garut. 2000 sebelum 2019 betul.
Oke, 2015
ya. 15 ya. Nah. Beliau itu membuat peraturan undang-undang tentang miras. Gitu kan, tentang miras. Kenapa? Karena beliau muslim. Itu orang-orang enggak ada yang mau di DPRD itu, orang-orang enggak mau membuat aturan gitu. Kenapa?
Padahal mayoritas muslim.
Padahal mayoritas muslim. Garut loh. Kenapa pada enggak mau? Karena banyak lah uang-uang gitu lah ya, banyak lah ya.
Susah
tapi
masuknya.
Dan ancamannya parah loh. Itu ancamannya parah. Jadi ketika mau membuat undang-undang tentang miras itu ancamannya parah. Tapi karena memang beliau itu muslim dan harus menegak, akhirnya bikin perda tentang miras gitu, perda miras di Garut. Nah, salah satu contohnya gitu, Islam harus masuk di dunia politik. Kenapa? Karena nanti akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan gitu. Sehingga untuk apa sih kebijakan itu ada dari orang Islam gitu, harus ada dari orang Islam agar dapat melindungi masyarakatnya. Coba di Philadelphia lah contohnya. Ketika manusia jadi zombie kan ya di sana kan ya. Kan itu enggak ada mungkin aturan Islam di sana gitu kan ya. Banyak lah contoh aturan WC aja ya, toilet itu kan dipisah ya, di Indonesia masih dipisah ya, laki-laki dan perempuan. Coba kalau orang Islam enggak masuk ke dunia politik, mungkin diganti aturannya, bolehlah bebas gitu kan ya, mau WC-nya laki-laki
berubah gitu
atau enggak kontrakan atau enggak kos-kosan, bolehlah bebas. Kalau misalkan enggak ada Islam di dunia politik, harus ada gitu. Tapi ya tadi kalau misalkan bilang Kang Billy bilang bahwa agama itu cinta dan kasih, cinta dan kasihnya itu tetap harus punya standar, yaitu standar kepada ketuhanan gitu kan, yaitu Allah Subhanahu wa taala kalau kita muslim, sehingga membuat kebijakannya pun akan kebijakan yang islami gitu, yang akan melindungi masyarakatnya justru. Kalau bukan Islam ya siapa yang akan mengatakan hal-hal itu gitu kan.
Ya karena betul kita juga mayoritas kan muslim ya di Indonesia ya.
Muslim juga gitu.
Ya mungkin ini sebenarnya pertanyaan Billy itu kalau gue jadinya memang kepikiran gini. Kalau para politikus, bapak-bapak, teman-teman kita yang masuk ke politik di Indonesia gitu ya, yang beragama Islam, kalau memang mau membawa isu-isu agama diterapkannya setiap hari. Jadi biar berasanya tuh langsung, impact-nya tuh langsung. Jangan cuma setiap mau pemilihan doang. Karena pada saat muncul di setiap pemilihan doang ya, akhirnya wajar masyarakat melihat ini dijadikan kendaraan. Betul. Kalau dari ya tadi Ustadz Diki bilang dari awal udah menegakkan syiar-syiar Islam dan lain sebagainya, mungkin di ujungnya pemilihan pun kita akan melihat ya, dan kita juga akan respect ya.
Gitu. Oke, betul. Jadi udah kedengeran ya Nis ya?
Nis.
Salah.
Bill.
Bill.
Tat. Kan katanya terakhir ya ini dari aku ya, kan katanya Islam itu, orang Islam itu pasti akan masuk surga. Itu kan di ujung-ujungnya akan masuk surga. Ini kan yang di juz 1 juga ya. Orang Islam itu pasti akan masuk surga. Tapi pertanyaan aku adalah orang Islam yang seperti apa sih yang akan tetap masuk surga? Kalau misalkan nih ada orang yang terlahir Islam tapi dia gak pernah sholat, gak pernah puasa, nah itu akan kena dihukum itu juga gak yang dia pasti akan masuk surga kok dari si imam Islam gitu.
Di Islam balik lagi ya, ada rukun iman, ada rukun Islam. Yang namanya rukun itu harus ditegakkan semuanya. Contoh dia ngambil rukun imannya doang, orang Islam orang bakal masuk surga. Memang benar di Quran orang Muslim itu bakal masuk surga, tapi dia cuman berbicara tentang keimanannya di situ doang gak cukup gitu, karena dia harus berislam. Karena gini Pak Abi, Muslim itu berasal dari kata apa ya, sifat juga sebetulnya Maya. Muslim itu berserah diri, berserah diri kepada Allah. Itu muslim, arti dari muslim itu gitu, berserah diri kepada Allah, nyerenkeun awak segala rupana ka Allah. Otomatis ketika dia berislam, benar-benar dia muslim, maka dia akan menyerahkan dirinya itu kepada Allah. Kalau dia dalam kesehariannya tidak menyerahkan dirinya kepada Allah, bagaimana mau disebut Islam? Gitu kan ya. Di mana titik Islamnya? Terus dia bakal masuk surga enggak? Kalau secara aturan di Al-Qur'an tuh ada 3 tipe orang. Orang beriman, 4 sebetulnya sama kafir ya. Cuman kita enggak usah ngomongin lah yang kafir. Orang beriman, orang fasik, orang munafik. Ini Islam juga semua. Dia Islam juga secara KTP, secara kasusnya dia Islam juga lah gitu statusnya. Islam yang beriman maka dia akan selamat. Tapi Islam yang munafik, fidar kil asfal, maka dia berada di dasarnya neraka. Dasarnya neraka tuh in neraka level 1 2 3 4 5 6 7 neraka jahanam. Nah, di dasar neraka jahanam tuh ada orang Islam yang dia bergelar munafik.
Jadi orang yang Islam? Statusnya Islam, Islam tapi munafik.
Munafik gitu. Karena dia apa? Ya gitu, tidak menjalankan keislamannya dengan benar kayak gitu. Terus orang fasik, orang fasik juga dia orang Islam tapi dia fasik. Fasik tuh contohnya seperti gini, ketika Rasulullah perang, nggak mau perang, capek ngapain perang,
pekte
bener
manja.
Perangnya eleh, pekte bener perangnya kalah, bener ngomong lagi itu si Pak Abi. Tuh kan cekurangnya
nggak kalau Sunda nggak gitu.
Dan bener loh, itu di surat At-Taubah kayak gitu. Tuh kan mendingan kayak kita duduk di rumah enak santai-santai. Langsung Rasulullah difirmankan oleh Allah, disuruh bilang kayak ini Rasulullah. Rasulullah katakan kepada mereka, bersenang-senanglah kalian di dunia sebentar saja, maka kalian akan banyak menangis nanti di akhirat. Jadi Rasulullah apal, Rasulullah apa si eta teh Islam. Tapi kok Rasulullah terdikirkan kafir tadi gitu kan, langsung ente munafik enggak? Tapi sama Rasulullah, ya udah kamu berislam tapi kamu cuma seneng-senengnya di dunia aja karena kita kalah perang gitu kan. Tapi nanti di akhirat kamu akan banyak menangis kata Rasulullah. Jadi itu orang fasik, dia Islam juga tapi dia tidak masuk surga, malah dia diamnya di neraka kayak gitu. Ini ya fasik sama munafik. Nah ini nih yang mau saya ingetin tentang munafik. Ini juga buat saya pribadi ya. Di surat An-Nisa, ciri-ciri orang munafik itu adalah orang yang ketika hendak melaksanakan sholat, dia melaksanakan sholat sambil malas-malasan. Nah ini ciri-ciri orang munafik, dan dia tidak akan selamat di dalam akhiratnya nanti di surganya. Dia gak akan selamat gitu di akhiratnya, gak akan masuk surga. Ketika disuruh sholat dia malas-malasan gitu. Ditambah dalilnya juga di surat Al-Ma'un ya, Fawailul musallin, celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang sholat yang malas-malasan tadi. Okay. Gitu. Jadi masih sholat, masih. Ya, tapi kenapa statusnya jadi munafik di surat An-Nisa? Karena tadi orang yang Islam juga nggak semuanya masuk surga, ada juga yang masuk neraka kayak gitu, Pak. Tadi munafik tadi.
Iya iya iya, munafik.
Walaupun ya, bisa masuk surga, orang Islam bisa masuk surga asalkan benar dulu keislamannya. Ya, ya.
Oke, okay. Sip.
Silakan Pak Dias.
Ini ada lagi lanjut, ada Afal, Afal, Afal. Oh, Rafael. Oh,
Rafael.
Dami, Pak Dami mau nanya, Dami di ujung aja nanti.
Rafael dulu, Rafael dulu.
Enggak, enggak, Rafael dulu, Rafael dulu. Biar muter, biar
nanti
muter.
Biar nanti Dami dulu.
Ini terakhir, harus terakhir.
Dua terakhir ya, dua terakhir ya.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam.
Saya pengen bertanya singkat aja Pak Ustaz.
Boleh.
Minuman-minuman apa?
Tebak-tebakan.
Pak Ustaz, mungkin banyak dari teman-teman muslimku di kantor atau di tempat-tempat lain yang mungkin... Wah, ada di situ lah. Yang berpuasa, Kak Ustaz. Tapi dia tidak sholat. Kira-kira...
kan biar nges, tidak sholat.
Kira-kira kan...
Ya hukumnya seperti apa? Apakah si puasa itu udah ya? Udah. Gue pulang nih, makasih ya.
Karena tidak sesuai dengan
kalau misalkan pakai tetes mata itu puasanya batal nggak sih?
Hah?
Kau Ustaz?
Benar-benar.
Emang iya.
Masukin ini.
Banyak yang nanya kayak gitu. Kan ketika pakai tetes mata ketenggorokan juga rasanya jadi pahit.
Emang iya.
Biasanya gitu, biasanya kayak gitu. Listerin ya?
Nah, aku pakai kumur-kumur pakai listerin.
Nah, jawabannya
bagus sih.
Pak Dias, nah, setahu aku batal penukus sensor dente.
Itu jawaban tahun kemari.
Gimana Kak Ustaz nih? Tadi bagus tanya
Rafa. Tes mata ya?
Tes mata.
Jadi yang pertama itu ya, yang membatalkan itu ketika memasukkan sesuatu melalui tempatnya.
Oh, mulut. Iya.
Mulut.
Dan bisa juga melalui hidung. Hidung juga bisa.
Inhaler?
Entah, tapi kan
uapnya masuk.
Uap mah tenang naon. Uap etanya, amun uap
ngevape gitu kan. Tapi deh, iya aku pakai hidung dah.
Maksa.
Keluar dah cili.
Ya, ya.
Coba dulu, Pak.
Jangan, asin nanti.
Nah, jadi kalau tetes mata mah kan lewat mata. Dan itu kalau memang diperlukan. Karena fungsinya juga memang dina matanya gitu kan ya. Tapi kalau misalkan sekiranya tidak perlu pakai tetes mata mah janganlah, karena ada ketenggorokannya itu. Jadi yang dilarang itu ketika ada sesuatu masuk ke tenggorokan. Itu kalau cuma sampai mulut sini ya cuma sekedar kayak kumur-kumur mah enggak apa-apa.
Yeah, yeah,
Tapi bisa jadi makruh kalau kumur-kumurnya pakai
listerin.
Sebenarnya bisa jadi makruh Pak Dias. Kenapa? Karena ada rasanya tidak umum. Tidak umum zaman dulunya. Zaman dulu zaman rasulnya, zaman ulama tabiinnya itu enggak umum. Pakai listerin itu enggak ada. Kalau siwak ada. Siwak pun kan itu teh kayu
nih, sebetulnya
mah ya. Enggak pakai pasta giginya gitu kan. Sebenarnya mah nah yang sekarang pakai pasta giginya gimana? Nah itulah gitu kan ya. Banyak pendapat-pendapat gitu kan ya, yang akhirnya ada yang memperbolehkan, ada yang bilang makruh juga gitu. Tapi kalau dibilang makruh, makruh juga berasal dari kata karihal sebenarnya. Karihal itu sesuatu yang dibenci gitu Pak Dias. Jadi kalau ada yang bilang jangan sikat gigi, makruh. Enggak apa-apa lah, ada cuman makruh. Makruh tuh hal yang dibenci sama Allah sebetulnya. Sebetulnya makruh itu hal yang dibenci sama Allah gitu. Makanya Rasulullah kan bersabda, sesungguhnya bau mulut aroma mulut orang yang sedang saum itu
puasa,
sebetulnya nanti akan wangi ketika nanti di akhiratnya.
Okay.
Kayak gitu. Dan memang mengakui kan aroma mulutnya mungkin tidak sewangi ketika hari-hari biasa.
Berarti kalau mau sikat gigi atau pakai listerin baiknya sebelum subuh.
Sebelum subuh.
Kalau setelah lewat subuh mending sikat yang lain aja.
Seperti
sikat.
Bisa. Juga kalau tetes mata berarti enggak apa-apa ya, tapi kalau diperlukan.
Yang
enggak boleh tuh tetes mata pakai lem Korea, cobain.
Enggak bisa lepas tuh matanya.
Tujuannya biar apa?
Itu Rafael. Coba oval nih. Oval yang lagi dekat banget. Sekarang tuh momen oval tuh lagi dekat sama orang tua banget nih, oval.
Tiap hari anggur merah.
Enggak, bukan.
Orang tua gitu.
Itu kan kita tolak di sini. Gimana, Rafael? Oval.
Enggak ada. Asep.
Dami. Oh, Asep.
Asep ini.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Formal. Ya, tadi kan Pak Ustaz membahas tentang pertolongan dari Allah ya, ketika yang kita tidak disadari gitu. Ketika kebenaran yang disebut kebenaran itu ya. Nah, yang saya mau pertanyakan tuh saya pernah mengalami istilahnya saya bersedekah ke masjid gitu senilai 20.000. Enggak, bukan. Ini kejadian. Jadi nah, beberapa menit, bukan beberapa menit, 30 menit kemudian uang tersebut tuh diganti oleh bos saya yang nyuruh saya untuk beli makanan. Ada kembalian 20.000 nih buat kamu.
Ambil aja gitu ya.
Nah, kesananya tuh saya jadi punya istilah bukan pemikiran ya, kayaknya pemikiran payung rumus kayak gitu. Kalau pingin istilahnya, boleh gak kita sedekah tuh untuk mengharapkan sesuatu balasan itu kayak gitu. Misalnya saya pingin saya sedekah 20.000 berdoa ke Allah bahwa 20.000 itu tuh bakal dibalas dua kali lipat oleh Allah gitu misalnya.
20.000
kan ya itu. Ya kayak gitu. Jadi istilah niatnya kan kalau sedekah kita harus pure sedekah gitu, enggak harus apa berniat apa. Nah, gitu kayak kita tuh punya niat sendiri ke Allah ingin semoga rezeki ini jadi dua kali lipat saya mengharapkan.
Gimana? Sudah segitu Kang Asep. Izin menjawab ya Kang Asep ya. Jadi level orang-orang ketika bersedekah itu beda. Yang pertama, ada level orang yang ketika melakukan sedekah itu mengharapkan balasan. Itu level pertama. Tapi itu baik enggak? Baik, asalkan mengharapkan balasannya dari Allah. Jangan dari bos doi, misalkan ada ku bos pas itu digantian 20.000 sedekah gocap sehingga si bos gak ganti, jadi si bos anu gantian lain Allah yeah. Nah itu level pertama, boleh gak kayak gitu kan? Berarti kan yang ditanyakan oleh Kang Asep itu level pertama tadi ya yeah. Boleh, asalkan menaruh harapan balasannya itu kepada Allah gitu. Gak apa-apa, karena kan di Al-Quran ada ya sebenarnya banyak ya. Nah salah satu yang menguatkan mungkin ini, kalau tentang sedekah mah banyak ya balasannya, banyak banget. Di Al-Baqarah ada, di surat yang lain ada. Ini aja, ada ayat di surat Muhammad gitu ya, intang surullah yang surkum, jika kamu menolong agama Allah maka Allah akan menolong kamu. Jadi niatkan bersedekah itu untuk menolong agama Allah gitu, niatkannya ya di situ dulu ya. Jadi balasan mah pasti ada di Allah, wallahu alam balasannya kayak gimana, tapi balasan tuh pasti ada. Cuman dengan dia berniat menolong agama Allah maka Allah akan tolong dia dengan cara apapun yang mungkin yang Kak Asep butuhkan
itu mungkin gitu yang kan. Cepet yang, lah tiba-tiba
nah, yang Allah mungkin kayak ngecap, oh si Kang Asep teh lagi butuh ini nih, Allah akan balas juga gitu. Contoh ginilah Kang Asep, ketika Kang Asep bersedekah, mungkin balasannya bukan dengan uang lagi, kalau sedekahnya uang ya, mungkin bukan dengan uang, tapi dengan keselamatan di jalan pas naik motor. Padahal mah tunduh, pulang kerja teh, pulang dari rumpis teh, ya, tunduh misalkan tepi rumah, tapi selamat tepi rumah. Nah itu teh balasan dari Allah juga gitu.
Perlindungan iya sih, dari Allah.
Enggak lah, bisa lain-lain.
Bisa lain. Enggak selalu materi bentuknya iya. Berbahasa.
Walaupun sebenarnya sedekah itu harusnya level yang berikutnya, yaitu ketika dia menolong agama Allah tuh ya udah menolong agama Allah. Balasan dia ya udah minta balasannya ridho Allah aja. Ya Allah semoga engkau ridho dengan sedekah yang saya berikan ini. Gitu. Jadi lebih ke level ridonya. Ya Allah semoga saya sedekah air ini tuh diridhoi oleh Allah gitu. Jadi bukan ya Allah semoga saya bersedekah ini tuh dibalas sama Allah. Entah, tapi level nano berikutnya mah nextnya yang mukhlasin, itu orang-orang yang mukhlas, yaitu adalah ketika bersedekah ya udah semoga amal yang saya lakukan ini dalam ridho Allah. Karena bisa jadi ketika kita melakukan suatu kegiatan amal soleh, boleh jadi tidak dicap soleh oleh Allah. Kazabta, yang sholat aja tadi dianggap celaka. Sama Allah itu celaka. Komo ya orang sedekah 20.000 gitu kan. 20.000 cara. 20.000 cara kan gitunya. Misalkan gitu kan. Tapi dah bukan terletak dari nominal sih, sedekah mah dari keikhlasan. Oh, kayak gitu.
Mantap. Bagus. Dan yang terakhir nih.
Dami
di sini.
Episode berikutnya. Mau diundang deui.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dalam call udah fasil.
Lah salam ya.
Ada dua pertanyaan sih Pak Ustadz.
Boleh, boleh.
Pertama mungkin bertema dengan Ramadan.
Boleh.
Gimana pendapat Pak Ustadz terhadap kalau sahur kan biasanya ada yang rame-rame tuh.
Oh. Nah, ya. Glory man Yuna.
Aya bro.
Padahal menang.
Gitu. Itu kalau misalkan ya buat kita mah ya udah lah ya, karena kita non-Islam kan. Saya maksudnya.
Pasrah
kan.
Gitu.
Ya kalau misalkan yang kan kadang ada juga yang bayi yang itu sama lansia terganggu kebangun mungkin dengan adanya itu. Terus yang kedua berkenaan kita media wibu nih. apa pendapat dan hukumnya kayak kalau wibu tuh biasanya punya waifu sama husbu.
Oh iya waifu. Jadi cewek-cewek.
Jadi di waifu tuh dari wife, husbu tuh dari husband. Apa pendapat?
Bukan halusinasi ada wujudnya
karakternya.
Ada.
Nah, jadi
Sokaya nuker itu.
Nah jadi apa hukumnya atau pendapatnya dari Pak Ustadz kalau ada orang lebih mencintai waifu atau husbunya daripada manusia yang real
seutuhnya gitu.
Seutuhnya kayak gitu. Mungkin itu aja.
Bagus sih.
Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Kebetulan Ustadz Diki untungnya juga mengikuti
anim. Kalau kalau yang kedua mah tanyanya sama psikolog. Bisa gangguan gitu.
Iya benar.
Tapi saya izin jawab aja ya Kang ya. Yang pertama, di dalam Islam itu sebetulnya kerukunan tetangga, rukun tetangga, nah, RT-nya.
RT.
Nah, di dalam Islam itu sebenarnya diajarkan bahwa RT itu pemimpin di tetangga-tetangga teh harus mengenalkan orang rumah satu dengan rumah yang lainnya. Sehingga tahu kondisi warga didinya teh kumaha. Seperti Umar. Umar bin Khattab itu setiap malam dia tuh suka keliling. Keliling gitu kan ngecek apakah ada yang sudah makan atau belum tetangganya. Hah? Sampai sedetail itu Umar bin Khattab, karena Umar bin Khattab menganggap iya tanggung jawab lu gede ya. Lamun aya tetangga saya anu gering, saya anu ketempuhan. Bahkan jangankan gitu ya, hewan aja kambing itu meninggal di perbatasan, iya kambing saha meninggal di perbatasan, lamun iya kambing anu milik warga saya, ke saya benang tanggung jawab. Nah, oke. Nah sebenarnya Kang, sebenarnya Islam itu harusnya standarnya itu tahu kondisi warga-warganya. Ada yang non-Islam. Emang zaman dulu ada yang ada di Madinah itu Rasulullah tuh bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi dan tahu kondisi orang Yahudinya kayak gimana gitu. Kondisi orang Yahudinya sakit, bahkan Rasulullah yang ngurus.
Ya.
Itu kan contoh Islam yang keren banget gitu kan. Tapi zaman sekarang mah bodo amat tuh, penting nyaurkeun upload di Instagram. Itu kan rame gitu. Padahal di situ ada bayi yang sedang tidur atau tadi ya dikatakan, atau ada yang sakit di rumah sakit misalkan gitu.
Misalkan
ada yang sakit di rumah tersebut gitu kan. Jadi harusnya standarnya RT itu berperan. Jadi yang nyawurin itu memang pemuda, tapi RT itu yang kontrol harusnya. Yeah, kalau iya RT-nya sih memang menerapkan Islam. Gini deh, kalau misalkan di salah satu daerah diterapkan keislaman, kayaknya keren banget gitu. Kayak di mana di Temboro, terus kayak di mana di Masjid Jogokarian. Itu di Yogyakarta, Masjid Jogokarian tuh keren banget berislamnya. Jadi Kang Bima, siapa
Dami,
tadi?
Dami.
Kang Dami, Bima, gitu. Wah, itu jadi wayang.
Coba lihat kukunya.
Kuku Bima, Rosso.
Padahal wah.
Sponsor masuk, sponsor.
Sponsor masuk.
Nah, jadi kalau bisa mah nanti teman-teman dari media anime ini gitu kan ya, main Kang ke sana ke Jogokarian, ke Masjid Jogokarian itu keren banget. Dia itu menerapkan berislam itu dari mulai dari masjid, sentra peradabannya. Sehingga apa? Sehingga bertetangganya tuh baik banget. Non-Islam pun di sana terjaga loh. Itu keren banget itu ya. Jadi salah satu contoh juga motivasi buat saya gitu, sama teman-teman komunitas saya juga ada. Nah, jadi kayak gitu Kang. Jadi kalau misalkan memang berislamnya bagus, tetangga itu harus dikontrol. Gitu, kehidupan bermasyarakat harus dikontrol gitu. Jadi dari mulai mengkontrol diri sendiri, Islam tuh standarnya saksiyah dulu nih. Saksiyah thoyyibatun wa rabbun ghafur. Jadi diri sendiri yang baik gitu kan ya, menebarkan ampunan juga, jadi bareng-bareng gitu kan berislam, nanti dari diri sendiri jadi keluarga, jadi dari usroh nanti jadi bermasyarakat. Kalau keluarga kita berislam, harusnya kita keluarga kita berislam, kita juga ngajak orang lain buat jadi keluarga-keluarga yang berislam juga, sehingga jadi masyarakat yang berislam. Harusnya Islam tuh kayak gitu. Dimulai dari diri sendiri, keluarga, lingkup kecilnya, nanti ke masyarakat, nanti ke negara. Nah kalau negara udah berislam, maksudnya negara yang berislam gitu kan ya, itu tuh bakal insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur kalau di dalam Al-Quran. Karena menerapkan keislamannya benar. Bukan cuman kayak tadi menunggangi doang gitu
kan.
Dipakai korupsi dan lain sebagainya. Tapi kalau Islamnya benar mah, dari mulai tetangga aja dulu. Bertetangga dengan orang-orang yang memang berislam tuh seneng banget.
Berarti sebenarnya Islam itu bukan sekedar agama ya kalau aku dengar cerita. Bukan. Jadi akhirnya jadi peradaban ya.
Iya peradaban.
Betul, peradaban. Betul banget, karena memang gimana ya, kerennya Islam itu sebenarnya gitu, membangun peradaban yang baik ya. Dan tidak mengganggu orang lain loh, tidak mengganggu keyakinan orang lain. Nah itu yang kerennya. Jadi ini gue bikinin, kalau mindset kacamata orang Islam ya, ini gue bikinin suatu aturan yang sistem. Itu nggak akan sistem, yang itu nggak akan ngerugiin kalian kok. Hmm. Bahkan kalian juga bakal untung dalam berniaga.
Ya,
sebenarnya
gimana Dam?
Sebenarnya kayak gitu ya. Okay. Nah terus kalau tadi yang kedua tentang
waifu.
Saya ada teman saya juga yang seperti itu gitu kan. Jadi dia bikin gambar sendiri ah kurang gitulah ya pokoknya saya juga udah kurang paham. Cuman dia tuh punya sosok juga yang dia cintai sebagai pasangannya di bayangan merenya itu kumaha ya maksudnya
karakter
karakter
anime gitu, karakter anime gitu kan ya. Harusnya gimana segala sesuatu kalau misalkan berlebihan tuh jelek ya. Sampai-sampai dia tidak kayak kayak bakal juga di Jepang nikah jeng boneka.
Iya benar benar.
Kok tahu?
Ada di berita.
Di berita. Iya.
Tapi Pak Ustadz kalau misalkan gara-gara dia mencintai waifunya dia jadi rajin ibadah gimana?
Gini, efek rajin ibadah itu bagus, tapi mencintai waifunya tidak bagus gitu kan ya. Sebenarnya kayak gitu ya. Misalkan tadi mencintai waifu jadi dia rajin ibadah. Berarti dia rajin ibadah karena waifunya itu,
karena waifunya.
Allahnya itu gitu. Jadi sebenarnya gini lah ya. Kita itu harus tahu gitu tujuan kita mencintai itu apa gitu. Nah tujuan kita mencintai itu tadi kalau Islam ya dia ketika seseorang memiliki rasa cinta kepada manusia lain itu bukan cuma sekedar rasa cinta tapi untuk membangun sebuah peradaban, makanya harus punya anak. Nah makanya orang Islam tuh identik dengan anaknya banyak gitu kan ya. Kenapa? Karena membangun peradaban tadi. Jadi bukan cuma sekedar cinta. Kalau cinta saja mah bisa hilang gitu. Seiring berjalannya waktu kalau cinta hanya melihat tadi ya fisik atau enggak ngansyukur ngebayangin bakal hilang, tapi kalau cintanya diiringi dengan membangun peradaban tuh enggak akan hilang. Masih terus dia gitu. Jadi apakah dia cintanya itu benar-benar atau cuma sekedar dia hobi-hobian suka dengan waifu yang tadi gitu kan. Mana pun geus kolot mah moal kitunya geus aki-aki merenya terus kita terus
waifu lagi. Ini juga.
Ini gambar oke sih ini.
Geus keripu.
Ini oke gitu kan ya. Terus mawat misalkannya geus mawat teh langsung neraka deh misalkan gitu kan ya. Rugi kan lebar gitu. Padahal Allah tuh ngasih rasa cinta tuh untuk saling berbagi. Yang sudah menikah makan sudah mengalami ya berbagi rasa cinta gimana.
Bisa ngomong gitu. Bisa.
Nama pede ya.
Oh acane mana nih.
Ya terima kasih banyak.
Thank you Dami pertanyaannya. Makasih. Ini kan sebenarnya ada banyak pertanyaannya di kita.
Ya cuma karena ini kan ada 18 ribu lagi pertanyaan.
Nah, ini mah nanti dijawab langsung aja nanti aja.
Tapi ini yang nggak sempat kita sampaikan pertanyaannya, tenang ya, kita masih punya waktu kapan?
kapan?
Tapi nanti bisa via DM-nya Adiki juga.
Boleh ya,
Adiki.
Boleh lah DM dulu aja. Semoga bisa kejawab.
Insya Allah gitu. Tapi terima kasih banyak.
Terima kasih banyak.
Sami-sami. Karena ini sebagai bentuk cinta kita juga terhadap Adiki kan ini. Ayah kita sudahi karena guys putih.
Iya, guys putih. Kayak 12.
Iya tuh, kita udah mau berganti hari.
Atur nuwun juga kalau misalnya mau follow Adiki boleh di
Instagram ya.
Di Instagram Diki A Andrian.
Dan juga mau kalau misalnya gabung ke komunitas Adiki juga ada belajar
Asin
ya.
Iya, betul. Di Zunun komunitas kita, komunitas saya itu Zunun namanya. D Z U N N U N.
Zunun.
Ya, Zunun.
Kalau misalnya, oh ini saya nggak bisa bahasa baca huruf Arab, bahasa Arab, Al-Quran dan lain-lain ya gitu. Misal, tapi saya udah ketua, jangan malu.
Oh gitu. Santai, ya. Karena yang tua-tua juga ada ya.
Ada Pak Dias.
Ada contohnya. Ada contohnya ya.
Ada Pak Dias.
Contohnya gitu. Ini ya.
Kita jawab tadi ada Pak Dias.
Iya. Iya. Tahu contohnya.
Ada Pak Dias. Ada.
Cuma-cuma kabur.
Ada. Jangan malu untuk belajar gitu kan ya. Karena man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali pulang gitu. Jadi nepikeun ka maot bakal ada di jalan Allah. Insyaallah kayak gitu.
Siap kalau begitu terima kasih banyak.
Hadiki putar sampai malam ya. Teteh juga butuh jadi sampai malam.
Iya ya. Saya mau sampai pagi tadi.
Siaplah. Semoga bermanfaat. Terima kasih bersama-sama. Jangan lupa di-share di komen juga untuk episode ini ya.
Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.